กฎหมายของพระเจ้า .org ภาคผนวกที่ 8G บทบัญญัติของนาซีและคำปฏิญาณเหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยคำปฏิญาณรวมถึงคำปฏิญาณของนาซีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบทบัญญัติหลายประการในโตราพึ่งพาระบบพระวิหารที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้เพียงใดเมื่อพระวิหารแท่นบูชาและระบบปุโรหิตเลวีถูกนำออกไปคำปฏิญาณเหล่านี้จึงไม่สามารถทำให้ครบถ้วนได้ในปัจจุบันความพยายามสมัยใหม่ที่จะเรียนแบบหรือทำให้เป็นฝ่ายจิตวิญญาณโดยเฉพาะคำปฏิญาณของนาซีรไม่ใช่การเชื่อฟังแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์พระบัญญัติกำหนดว่าคำปฏิญาณเหล่านี้คืออะไรเริ่มต้นอย่างไรสิ้นสุดอย่างไรและต้องทำให้เสร็จสิ้นต่อพระพักตร์พระเจ้าอย่างไรหากไม่มีพระวิหารก็ไม่มีคำปฏิญาณใดในโตราที่สามารถสำเร็จได้ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาพระบัญญัติทรงกำชับเรื่องคำปฏิญาณอย่างไรพระบัญญัติถือเรื่องคำปฏิญาณอย่างจริงจังที่สุดเมื่อบุคคลถวายคำปฏิญาณต่อพระเจ้าคำปฏิญาณนั้นกลายเป็นพันธะผูกมัดที่ต้องทำให้เป็นจริงตามที่ได้กล่าวไว้ทุกประการกันดารวิถี30:1-2เฉลยธรรมบัญญัติ23:21-23พระเจ้าทรงเตือนว่าการผัดผ่อนหรือไม่ทำให้คำปฏิญาณสำเร็จเป็นบาปแต่การทำให้คำปฏิญาณสำเร็จไม่ใช่เรื่องภายในใจหรือเรื่องเชิงสัญลักษณ์ต้องมีการกระทำต้องมีของถวายและต้องเกี่ยวข้องกับสถานะนมัสการของพระเจ้าคำปฏิญาณจำนวนมากรวมถึงเครื่องบูชาขอบพระคุณหรือเครื่องบูชาตามสมัครใจซึ่งหมายความว่าคำปฏิญาณต้องถูกทำให้สำเร็จที่แท่นบูชาของพระเจ้าณสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกเฉลยธรรมบัญญัติ12:5-7 12:11 หากไม่มีแท่นบูชาก็ไม่มีคำปฏิญาณใดที่จะถูกทำให้ครบถ้วนได้คำปฏิญาณของนาซีรบทบัญญัติที่ต้องอาศัยพระวิหารคำปฏิญาณของนาซีรเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของบทบัญญัติที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ในปัจจุบันแม้ว่าพฤติกรรมภายนอกบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมันยังสามารถถูกเรียนแบบได้กันดาวิถี 6. อธิยายคำปฏิญาณของนาซีรอย่างละเอียดและบทนั้นแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างสัญญาณภายนอกของการแยกตัวกับข้อกำหนดที่ทำให้คำปฏิญาณมีผลต่อพระเจ้า
สัญญาณภายนอกประกอบด้วยแยกตัวจากเหล้าองุ่นและผลิตภัณฑ์องุ่นทุกชนิดกันดาวิถี 6:3-4 ปล่อยผมให้ยาวโดยไม่ให้มีมีดโกนแตะเสียระกันดารวิถี 6:5 หลีกเลี่ยงมลทินจากศพกันดารวิถี 6:6-7 แต่ไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้ที่สร้างหรือทำให้คำปฏิญาณของนาซีสำเร็จได้ตามพระบัญญัติคำปฏิญาณจะครบถ้วนและเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าก็ต่อเมื่อบุคคลไปยังสถานนมัสการและนำของถวายที่กำหนดไว้ไปถวายเครื่องเผาบูชาเครื่องบูชาบาปเครื่องบูชาสามัคคีธรรมเครื่องบูชาธัญพืชและเครื่องดื่มบูชาเครื่องบูชาเหล่านี้ถูกบัญชาให้เป็นข้อสรุปที่จำเป็นของคำปฏิญาณกันดารวิธี 6:13-20 หากไม่มีสิ่งเหล่านี้คำปฏิญาณย่อมไม่เสร็จสิ้นและไม่ถูกต้องพระเจ้ายังทรงกำชับให้มีของถวายเพิ่มเติมหากเกิดมลทินโดยอุบัติเหตุซึ่งหมายความว่าคำปฏิญาณไม่อาจดำเนินต่อหรือเริ่มใหม่ได้หากไม่มีระบบพระวิหารกันดารวิธี 6:9-12
นี่คือเหตุผลที่คำปฏิญาณของนาซีรไม่สามารถมีอยู่ได้ในปัจจุบัน
บุคคลอาจเลียนแบบการกระทำภายนอกบางอย่างได้แต่ไม่อาจเข้าสู่คำปฏิญาณดำเนินคำปฏิญาณหรือทำให้คำปฏิญาณสำเร็จตามคำจำกัดความของข้าเจ้าได้หากไม่มีแท่นบูชาระบบปุโรหิตและสถานนมัสการก็ไม่มีคำปฏิญาณของนาเซียมีเพียงการเลียนแบบของมนุษย์เท่านั้นอิสราเอลเชื่อฟังอย่างไรชาวอิสราเอลที่สัตยาซื่อซึ่งทำคำปฏิญาณของนาเซียได้เชื่อฟังพระบัญญัติตั้งแต่ต้นจนจบพวกเขาแยกตนเองตลอดช่วงเวลาของคำปฏิญาณหลีกเลี่ยงมลทินแล้วขึ้นไปยังสถานนมัสการเพื่อทำให้คำปฏิญาณสำเร็จด้วยของถวายที่พระเจ้าทรงกำชับแม้แต่มลทินโดยอุบัติเหตุก็ต้องมีของถวายเฉพาะเพื่อรีเซ็ตคำปฏิญาณกันดารวิถี6:9-12ไม่มีชาวอิสราเอลคนใดเคยทำให้คำปฏิญาณของนาเซียสำเร็จในธรรมศาลาของหมู่บ้านในบ้านส่วนตัวหรือในพิธีเชิงสัญลักษณ์ต้องทำที่สถานนมัสการที่พระเจ้าทรงเลือกเท่านั้นเรื่องเดียวกันนี้เป็นจริงสำหรับคำปฏิญาณอื่นๆการทำให้สำเร็จต้องมีเครื่องบูชาและเครื่องบูชาต้องอาศัยพระวิหารเหตุใดคำปฏิญญาณเหล่านี้จึงไม่สามารถเชื่อฟังได้ในปัจจุบัน
คำปฏิญาณของนาซีและคำปฏิญาณทุกอย่างในโตราที่ต้องอาศัยของถวายไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ในปัจจุบันเพราะแท่นบูชาของพระเจ้าไม่มีอยู่อีกต่อไปพระวิหารโรดถูกนำออกไประบบปุโรหิตไม่ได้กำลังปรนนิบัติสถานนมัสการไม่ปรากฏและเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้การกระทำสุดท้ายที่จำเป็นของคำปฏิญาณก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้โตราไม่อนุญาตให้ยุติคำปฏิญาณของนาซีแบบฝ่ายจิตวิญญาณโดยไม่มีของถวายไม่อนุญาตให้ครูสมัยใหม่สร้างตอนจบเชิงสัญลักษณ์พิธีทางเลือกหรือการตีความส่วนตัวพระเจ้าทรงกำหนดวิธีที่คำปฏิญาณต้องจบและพระองค์ทรงนำวิธีทางแห่งการเชื่อฟังออกไปเองด้วยเหตุนี้ไม่มีผู้ใดในวันนี้สามารถทำคำปฏิญาณของนาเซียได้ตามโตราไม่มีคำปฏิญาณใดที่ต้องอาศัยของถวายสามารถทำให้สำเร็จได้ในปัจจุบันความพยายามเชิงสัญลักษณ์ใดๆในการเรียนแบบคำปฏิญาณเหล่านี้ไม่ใช่การเชื่อฟังบทบัญญัติเหล่านี้ยังคงเป็นนิรันดร์แต่การเชื่อฟังเป็นไปไม่ได้จนกว่าพระเจ้าจะทรงฟื้นฟูพระวิหารพระเยซูไม่เคยทรงยกเลิกบทบัญญัติเหล่านี้พระเยซูไม่เคยทรงยกเลิกบทบัญญัติเรื่องคำปฏิญาณพระองค์ทรงเตือนให้หลีกเลี่ยงคำปฏิญาณที่ไม่รอบคอบเพราะความผูกมัดของมันมัทธิว5:33-37แต่พระองค์ไม่เคยทรงนำข้อกำหนดแม้แต่ข้อเดียวที่เขียนไว้ในกันดารวิถีหรือเฉลยธรรมบัญญัติออกไปพระองค์ไม่เคยบอกสิทธิ์ว่าคำปฏิญาณของนาซีรีล่าสมัยหรือว่าคำปฏิญาณไม่ต้องอาศัยสถานนมัสการอีกต่อไป การที่เปาโลโกนศีรษะ
กิจการ18:18และมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายการชำระให้บริสุทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มกิจการ21:23-24ยืนยันว่าพระเยซูไม่เคยทรงยกเลิกบทบัญญัติเรื่องคำปฏิญาณและก่อนการทำลายพระวิหารชาวอิสราเอลยังคงทำให้คำปฏิญาณของตนสำเร็จตามที่โตรากำหนดอย่างเคร่งครัดเปาโลไม่ได้ทำให้สิ่งใดสำเร็จเป็นการส่งตัวหรือในธรรมศาลาแต่เขาไปกรุงเยรูซาเล็มไปยังพระวิหารและไปยังแท่นบูชาเพราะพระบัญญัติกำหนดว่าสถานที่ใดที่คำปฏิญาณต้องถูกนำไปสู่ข้อสรุปโตรากำหนดว่าคำปฏิญาณของนาซีคืออะไรและแต่ตามโตราไม่มีคำปฏิญาณใดสามารถทำให้สำเร็จได้หากไม่มีของถวายที่สถานนมัสการของพระเจ้า การเชื่อฟังเชิงสัญลักษณ์คือการไม่เชื่อฟังเช่นเดียวกับเครื่องบูชาเทศกาลทศกัณฐ์และบทบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์เหล่านี้การนำพระวิหารออกไปบังคับให้เราต้องให้เกียรติบทบัญญัติเหล่านี้ไม่ใช่โดยการประดิษฐ์สิ่งทดแทนแต่โดยการปฏิเสธที่จะอ้างว่าได้เชื่อฟังในเมื่อการเชื่อฟังเป็นไปไม่ได้การเรียนแบบคำปฏิญาณของนาซีรในวันนี้ด้วยการปล่อยผมยาวงดเหล้าองุ่นหรือหลีกเลี่ยงงานศพไม่ใช่การเชื่อฟังแต่เป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ที่ตัดขาดจากบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงประทานจริงๆหากไม่มีของถวายที่สนานมัสการคำปฏิญาณก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้าไม่ทรงรับการเชื่อฟังเชิงสัญลักษณ์ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าไม่ประดิษฐ์สิ่งทดแทนสำหรับพระวิหารหรือแท่นบูชาแต่ให้เกียรติพระบัญญัติด้วยการยอมรับขีดจำกัดที่พระเจ้าเองทรงกำหนดไว้เราเชื่อฟังสิ่งที่เชื่อฟังได้และให้เกียรติสิ่งที่เชื่อฟังไม่ได้คำปฏิญาณของนาซีเป็นสิ่งบริสุทธิ์คำปฏิญาณโดยทั่วไปก็เป็นสิ่งบริสุทธิ์ไม่มีบทบัญญัติใดถูกยกเลิกและไม่มีสิ่งใดในโตราบอกว่าต่อไปจะถูกแทนที่ด้วยการปฏิบัติเชิงสัญลักษณ์หรือความตั้งใจภายในแต่พระเจ้าทรงนำพระวิหารออกไปดังนั้นเราไม่สามารถทำให้คำปฏิญาณของนาซีรสำเร็จได้เราไม่สามารถทำให้คำปฏิญาณที่ต้องอาศัยของถวายสำเร็จได้เราให้เกียรติบทบัญญัติเหล่านี้ด้วยการไม่แซงว่าทำให้สำเร็จด้วยสัญลักษณ์การเชื่อฟังในวันนี้คือการรักษาบทบัญญัติที่ยังสามารถรักษาได้และให้เกียรติบทบัญญัติอื่นๆจนกว่าพระเจ้าจะทรงฟื้นฟูสถานนมัสการคำปฏิญาณของนาซีรยังคงถูกเขียนไว้ในพระบัญญัติแต่ไม่สามารถเชื่อฟังได้จนกว่าแท่นบูชาจะตั้งขึ้นอีกครั้งชุดบทศึกษานี้และบทศึกษาอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าสามารถพบได้ที่เว็บไซต์กฎหมายของพระเจ้า.org